Hai teman baca, selamat datang di Poca, podcast kumpul baca bersama aku Rata. Di season kedua ini, Poca hadir dengan format baru, yaitu perbincangan hangat dalam bedah buku, diskusi, dan juga cerita pendek dari program teman baca bercerita. Salam kumpul baca dan selamat mendengarkan. Hai semua, ketemu lagi bersama aku Rata di podcast Poca season 2 yang pastinya dengan format yang lebih segar. Nah, kalau pada kesempatan yang lalu aku bahas buku non-fiksi, kali ini aku akan bahas tentang buku fiksi untuk pertama kalinya. Dan jujur, aku tuh gugup banget karena pembahasan kali ini aku bakal berhadapan langsung dengan penulisnya. Buku yang akan kita bahas kali ini adalah kumpulan cerpen berjudul Sebab Cinta karya Kak Kadek Purnami. Dan aku berkesempatan untuk membahas buku ini bersama penulisnya langsung.
Aku benar-benar nervous.
Dan sebelum menyapanya, aku akan memperkenalkan dulu nih pada kalian siapakah penulis buku ini, yaitu yang tidak lain dan tidak bukan adalah Kak Kadek Purnami. Beliau adalah seorang penulis asal Ubud, Bali yang telah cukup lama berkecimpung dalam dunia sastra dan juga aktif nih dalam mengelola beberapa kegiatan festival sastra dan juga budaya. Salah satu yang beliau terbitkan adalah buku ini, yaitu Sebab Cinta. Langsung aja nih kita sapa aja penulisnya karena aku sekarang bener-bener deg-degan. Jadi ayo deh. Halo Kak, apa kabar?
Kabar saya baik. Salam dari Ubud, Bali.
Wah, syukurlah kalau kabar Kak Kadek hari ini baik. Jadi aku sangat berterima kasih karena aku diberi kesempatan untuk mengobrol secara langsung oleh Kak Kadek.
Jadi, buku yang akan kita bahas kali ini adalah kumpulan cerpen berjudul Sebab Cinta karya Kak Kadek Purnami.
Buku Sebab Cinta berisi 12 cerpen dan juga satu prolog. Cerita-cerita yang digarap Kak Kadek Purnami, temanya itu gak jauh-jauh dari masalah kehidupan. Namun, dalam cerita-cerita itu pun, dia juga tampaknya punya perhatian yang kental nih terhadap kisah romansa, juga mimpi, harapan, keputusasaan, derita, dan juga kontemplasi. Tentu saja, sebagai penulis yang lahir dan berproses di Bali, ia itu tampaknya gak bisa lepas dari tema-tema yang berlatar belakang budaya dan juga tradisi Bali. Hadir dengan wajah sampul yang baru, buku ini diberi kesan kekinian dari yang sebelumnya oleh penerbit asal Yogyakarta, yaitu Indie Book Corner. Selain itu, buku Sebab Cinta ini juga diberikan ilustrasi lukisan pada setiap cerpennya yang menambah sisi artistik. Pada tahun yang sama, selain buku ini terbit ulang, buku Sebab Cinta ini pun juga dibuat versi Ali Wahana menjadi buku suara oleh audiobookportal.com. Dalam buku tersebut, seluruh ceritanya itu dituturkan langsung oleh Kak Kadek Purnami dengan iringan musik-musik yang bekerja sama dengan berbagai musisi di Indonesia. Dan juga buku ini sudah dialiwahanakan dalam panggung bertutur juga. Aku pun udah nonton nih pertunjukannya dan aku benar-benar rasanya kayak hanyut di dalam pertunjukan itu. Kayak gimana ya, benar-benar merinding gitu. Kayak bagus banget deh cara penyampaiannya Kak Kadek. Di dalam buku ini ada 12 cerita dan juga satu prolog. Prolognya itu berjudul Sebab Cinta Aku Bertutur. Dan juga cerpennya itu adalah Amarah, Kemuning, Maut, Kafe, Buku Harian, Pulau Impian, Waktu, Meraih Mimpi, Gelung, Bayang-Bayang, Bintang Kelam, dan juga Ranting. Langsung aja nih kita masuk ke inti atau pembahasan. Yang pertama adalah proses penulisan buku kumpulan cerpen ini. Jadi gimana sih Kak proses Kakak dalam menulis buku ini nih? Kayak seperti apa yang Kakak rasakan ketika menulis? Bisa dijelaskan nih prosesnya secara singkat.
Buku Sebab Cinta ini berproses sebenarnya satu dekade yang lalu ya. Penciptaan karya-karyanya dan proses kreatifnya itu di antara tahun 2010 sampai 2011. Dan kemudian diputuskan untuk dibuat cetak terbatas pada tahun 2012, yang mana pada awalnya ditujukan sebagai hadiah atas perjalanan hidup untuk kalangan pribadi dan sebuah apresiasi merayakan kehidupan bersama mereka yang pernah bersinggungan waktu dan hidup dengan saya, para keluarga, sahabat, dan karib, sebab cinta mereka hidup ini masih bisa dirayakan. Pada tahun 2020, terbersit untuk menerbitkan ulang buku ini dan bersambut baik dengan penerbit Indie Book Corner Yogyakarta yang telah mempercantik desain buku ini dengan sampulnya yang kekinian yang memberikan kesegaran pada wajah barunya. Dan saya rasa kini sudah saatnya buku Sebab Cinta ini bertemu dengan para sahabat pembaca, sehingga buku ini bisa berkelana memiliki perjalanannya sendiri, membiarkannya bersentuhan dengan jiwa-jiwa indah lainnya di sana. Kemudian karena buku ini berproses kreatif hampir 10 tahun yang lalu, jika sahabat-sahabat pembaca dan poca memperhatikan, masih banyak menggunakan beberapa istilah lama yang memang lagi hit pada tahunnya tersebut ya. Seperti kata blog, Instagram lahir, juga ada kata iPod yang memang lagi tren pada zamannya. Namun secara konten, isi dari bukunya tetap sama, tidak ada penambahan karya cerpen ataupun penulisan ulang, hanya sedikit teknis di bagian editing, layout, pemilihan font tulisan, dan tentu covernya yang berubah. Namun pada buku ini ada tambahan ilustrasi yang berupa lukisan pada setiap cerpennya untuk menambah imajinasi dari para pembaca ya. Di mana karya-karya lukisan itu juga ada beberapa karya lukisan saya yang saya cantumkan pada buku tersebut. Di samping juga merupakan tribute saya untuk almarhum ayah dan ayah mertua saya, di mana saya menyertakan lukisan mereka. Karena secara kesenimanan saya sangat mengagumi karya-karya beliau dan mereka juga menginspirasi saya untuk melukis. Jadi dalam cerita-cerita buku saya ini, jika diperhatikan memang lebih banyak juga ya tokoh utama dalam cerita-ceritanya adalah perempuan. Bagaimana mereka memandang cerita ini dari sisi keperempuanannya. Karakternya banyak yang melankolis, romantis, terkesan lemah, namun tegas, tetap bisa bersikap dan tegar. Selayaknya lah karakter perempuan yang memang kadang sulit dipahami. Saya juga ingin menyampaikan bahwa hidup selamanya memang indah saja dan membahagiakan. Ada juga rasa sedih yang hadir dalam kehidupan ini. Dan hal yang pasti dalam hidup ini yang kita tahu adalah kita pasti akan mati gitu kan. Jadi kadang kita memang momok sekali membicarakan hal itu, kadang kita takut, tapi itulah kenyataan yang kita tahu pasti. Ketika sebuah kehidupan ada, kematian pasti ada. Di samping juga ada beberapa karya yang dalam buku tersebut berakhir dengan happy ending ya. Bahkan ada yang ceritanya semacam unfinished business gitu, masih menggantung. Mungkin nanti bisa dikembangkan menjadi cerita selanjutnya. Jadi itulah hal-hal yang memang saya lakukan dalam proses kreatif itu banyak sekali. Dari sisi kreativitas, kemudian kontemplasi juga, bahwa pada dasarnya kadang menulis itu adalah sebuah jalan memasuki diri ya, memasuki pikiran kita dan juga sebuah healing untuk diri kita.
Wah, I see. Cara menyampaikannya Kak Kadang memang sungguh indah dan menakjubkan. Jadi pertanyaan yang aku sampaikan itu benar-benar dijawab secara sempurna sekali. Aku pun menemukan banyak sekali jenis cerita yang ada di sekitar kita di dalam buku ini. Tapi terkadang itu luput dari perhatian kita. Jadi kayak kita rasa hal itu adalah hal sepele. Tapi sebenarnya itu mengandung makna yang sangat dalam dan juga bagus. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kakak kan lahir dan juga besar di Bali ya kak. Dan aku pun waktu membaca buku ini sangat merasakan kuatnya budaya hidup Bali di dalam buku ini. Salah satunya adalah ketika aku membaca cerita Kemuning yang menceritakan tentang ikatan yang sangat kuat antara ayah dan juga anaknya yang bernama Kemuning, ditambah dengan bumbu-bumbu budaya hidup Bali yang diceritakan kakak di dalam buku itu, sungguh membuat aku merasakan betapa kuatnya peran Bali di dalam buku ini. Nah, untuk kakak sendiri nih, apakah peran Bali sebagai tempat lahir dan dibesarkan kakak dalam penulisan buku ini?
Tentu Bali menjadi sumber inspirasi saya untuk berkarya. Tema-tema yang saya angkat juga melekat dengan akar saya sebagai orang Bali. Nah, seperti tadi disampaikan bahwa ada di cerita Kemuning sebagai contoh ya. Setting tempat dalam cerita itu memang sangat kental sekali dengan budaya Bali, di mana saya mencantumkan juga beberapa ikonik-ikonik tempat yang memang disakralkan di Bali ketika kita melakukan ritual, seperti misalnya setting Danau Beratan, kemudian Pura Besakih, Pantai Watu Klotok. Dalam Hindu Bali itu memang dikenal dengan konsep negara gunung. Segara itu pantai dan gunung. Jadi memang menyelipkan gitu akar budaya yang ada di sini sebagai apresiasi saya terhadap tempat di mana saya dibesarkan.
Wah, jadi kakak juga turut melestarikan budaya ya kak, lewat tulisan kakak.
Iya, dan saya juga ingin menyebarkan tentang kekayaan khasanah budaya kita ya, melalui tulisan.
Langsung ke pembahasan berikutnya, yaitu kesulitan yang dihadapi kakak waktu menulis buku ini. Jadi, aku waktu baca buku ini tuh benar-benar merasa kayak di atas roller coaster. Jadi gak bisa bayangin dan tebak gimana alur ceritanya. Banyak sekali plot twist dan mungkin tidak mudah membuat cerita yang menarik dan bagus seperti cerita-cerita yang ada di dalam buku kakak. Apa nih kesulitan yang dihadapi kakak ketika menulis cerpen-cerpen tersebut, kak?
Sebenarnya tidak terlalu banyak kendala atau kesulitan ya dalam penulisan karya-karya tersebut, karena terinspirasi dari kehidupan sehari-hari kita aja, sangat dekat gitu loh, tema-temanya sangat dekat dengan kehidupan kita. Oleh sebab itu dia sering menjadi dekat kepada pembaca ya, karena sebagian besar juga orang mengalami hal-hal tersebut gitu kan. Jadi tidak terlalu banyak kesulitan yang sebenarnya saya alami, dan dalam penulisan itu pun saya menulis 12 karya dan satu prolog itu dalam kurun waktu 1 tahun. Ya bisa dibilang kita mencari ide satu karya dalam 1 bulan, kemudian kita merisetnya, mengolahnya, dan menuliskannya dalam sebuah karya cerpen ya. Jadi saya rasa tidak terlalu banyak hal yang saya alami ya, kendala-kendalanya dalam proses berkarya tersebut.
Cerpen apa nih kak yang paling berarti atau punya makna tersendiri menurut kakak dari 12 cerpen dan 1 prolog ini? Kan semuanya itu kan begitu berarti dan begitu keren banget. Cerpen apa yang punya makna tersendiri untuk kakak deh?
Saya rasa semua cerpen memiliki keunikan dan karakteristiknya sendiri ya. Jadi semua cerpen ke-13-nya itu sungguh berarti bagi saya. Namun jika memang saya harus menominasikan satu karya cerpen, jujur saya menyukai karya Gelung. Jadi kisah seorang anak penari yang ingin menjadi penari seperti ibunya. Mungkin karena saya memang dekat dengan lingkungan tari ya, sejak kecil saya memahami sekali bagaimana keinginan seorang anak itu untuk menjadi seorang penari yang hebat, yang bisa pentas di sebuah panggung yang menjadi sorotan. Jadi cerita itu juga menarik bagi saya dan berkesan, di mana semua cerita yang lain juga sungguh berkesan ya. Jadi tapi jika harus memang menominasikan satu, saya menominasikan cerita Gelungnya.
Oh, benar-benar. Aku waktu baca Gelung juga merinding banget loh, Kak. Ketika ibunya bilang kalau Jelih itu adalah roh yang menggerakkan Gelung itu. Karena aku juga pernah dengar cerita tentang penari yang kayak mereka itu tuh digerakkan oleh suatu roh gitu kan. Kalau di Jawa itu istilahnya kayak cekelan atau pegangan gitu kan. Mungkin kayak taksu gitu ya kak.
Iya betul, ada taksu, kemudian ada rohnya. Dan bagaimana ketika kita menjadi seorang penari itu kan kita melepaskan karakter diri kita dan kita menjelma menjadi orang lain di atas panggung gitu kan. Sensasi dan karakter yang terbentuk itu tuh memang akan muncul sekali di panggung, dan itulah mungkin kita bisa sebutnya sebagai taksu.
Keren, keren banget itu.
Nah, banyak sekali bentuk cinta yang dibungkus dalam suka dan duka di dalam buku ini. Yang bikin nangis, terkejut, terharu. Bagaimana penjelasan kakak tentang ini, kak?
Sebab cinta itu kan saya ambil judulnya Untuk merangkum semua bentuk cinta yang ada dalam setiap cerpen-cerpen tersebut gitu loh. Bahwa cinta itu bisa menjelma apa saja dan menjadi istilahnya trigger gitu, hal yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Jadi karena kan kadang cinta itu juga bersifat universal dan hal yang paling dekat dalam kehidupan keseharian kita. Memang cinta itu bisa membuat kita bahagia, kadang juga menjadikan kita sedih dan berduka. Tapi memang sebenarnya kita harus mampu menempatkannya dengan baik. Karena seperti disampaikan tadi juga bahwa terkadang cinta kita terhadap sesuatu mendorong kita, menjadikan itu trigger bagi kita untuk melakukan sesuatu baik yang bagus ataupun menjadi fatalis. Bahwa di sini dengan cinta mengajarkan kita untuk menerima juga gitu loh, meresapi dan menyadari hidup ini bukan hanya sesuatu yang indah dan menyenangkan saja. Namun hidup itu kan sebenarnya sungguh kompleks gitu loh. Ada mimpi yang tak tercapai, ada derita, ada hal-hal yang membuat kita putus asa, kemudian ada juga harapan yang digantung, ada rasa sakit, kemudian ada rasa kehilangan, dan pada akhirnya ada juga kematian. Nah, semua hal itu kita memang harus menerimanya menjadi bagian dari hidup kita, tapi kita juga harus merayakannya dengan penuh sukacita. Semisal kita memang lagi sedih, ya sedih boleh aja ya, tapi kita juga tidak boleh larut gitu kan. Jatuh boleh, tapi jangan lupa untuk bangkit kembali. Hanyut juga boleh, tapi jangan sampai tenggelam. Karena bagaimanapun, pikiran itu mengarahkan kita, memberikan kita jalan, jalan yang baik maupun tidak. Jadi dalam keseluruhan cerpen-cerpen tersebut memang ada satu cinta yang saya masukkan. Hal itulah yang menjadi trigger, hal itulah yang menjadi sebab cinta dia terhadap sesuatu gitu loh. Baik terhadap pasangannya, terhadap ayahnya, terhadap idealismenya, terhadap harapannya maupun cintanya terhadap mimpi yang ingin dia wujudkan. Dan sebab cinta inilah saya rasa kita juga mulai olah rasa ya tentang bagaimana kita memberi perhatian pada detail dan hal-hal sederhana di sekeliling kita. Siapa tahu memang ada pesan yang tidak kita pahami. Jadi selalulah beri jeda pada diri untuk bertanya. Terkadang apakah kita bahagia, apakah kita baik-baik saja atau tidak, dan apapun jawaban yang diberikan oleh hati kecil kita, ya kita sadari, kita terima, dan berdamailah dengan diri, perasaan, dan pikiran. Sungguh penting rasanya bagi kita untuk selalu memberi perhatian pada orang-orang terdekat, keluarga, sahabat, dan saling support. Penting juga untuk self-healing, kontemplasi. Saat situasi seperti ini, saya rasa olah rasa itu sangat penting untuk menumbuhkan rasa kepekaan kita pada sesama dan lingkungan. Selain juga harus menumbuhkan rasa empati kita, simpati, dan toleransi. Seperti itu ya, sebab cinta hidup ini kan memang harus dirayakan.
Aku belajar yes. Banyak banget sama Kak Adek ini dari buku ini.
Ya, yeah, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi kita untuk terus minimal menyayangi diri kita lah.
Selanjutnya ini aku pengen bahas cerpen-cerpen yang ada dalam buku ini. Tapi kayaknya kalau kita bahas sebuku kayaknya sehari gak akan selesai nih Kak.
Iya. Jadi itu akan men-trigger teman-teman Poca untuk mendengarkan audiobooknya. Nanti kan sudah mulai tayang itu audiobooknya. Atau membaca bukunya. Jadi biarkan juga teman-teman dan sahabat Poca meresapi karya tersebut dalam dunianya.
Nah, dari 12 cerpen yang ada di buku ini, salah satu yang menarik perhatian aku adalah buku harian, Kak. Dan aku itu gak tahu kenapa, dari sekian banyak cerpen yang ada di buku kakak itu, yang menarik perhatian aku itu yang berkaitan dengan kematian. Salah satunya adalah buku harian ini. Jadi kan dikisahkan kalau dia itu adalah seseorang yang sakit-sakitan karena keturunan gitu kan, karena faktor generatif kan. Jadi dari pihak keluarga, ayah dan ibunya tuh sama-sama memiliki riwayat penyakit yang kronis yang akhirnya menurun ke dia gitu kan. Dan di akhir hayatnya pun dia itu meninggal di usia yang masih muda gitu kan, Kak. Nah, gimana nih penjelasan Kakak tentang cerita ini supaya para pendengar tahu gimana cerita ini?
memang sih cerita ini saya merasa memang banyak juga terjadi di Indonesia ya, penyakit regeneratif gitu kan, seperti diabetes, jantung. Maka terinspirasi saya untuk menuliskan buku ini gitu, bahwa tidak mengenakkan sekali tumbuh misalnya dalam keluarga yang semua mendapatkan warisan genetik yang buruk ya, warisan sakit gitu kan. Jadi bagaimana mereka berjuang dalam keluarga, dan pada akhirnya apabila kita tidak mampu memaintain diri kita, tidak mampu melawan dan merubah pola hidup kita atau lifestyle-nya kita, ya pada akhirnya kita akan kalah gitu loh oleh warisan genetik yang sudah turun di darahnya kita gitu loh. Tapi pada akhirnya dia kan memang meninggal juga gitu, dia meniup lilinnya kan, dikisahkan dia meniup lilinnya, dia berulang tahun, tapi ternyata lilin itu padam gitu kan, dan dia pun pergi seperti itu.
Itu berarti akhir ceritanya doa dia itu dikabulkan ya Kak, berarti karena dia kan berharap kalau misalnya dia punya laki-laki, dia meminta untuk meninggal terlebih dahulu supaya dia itu nggak melihat orang yang dia cintai pergi dahulu gitu kan. Itu berarti yeah. Dia akhir-akhirnya tuh dikabulkan ya doanya?
Iya, yeah, di akhirnya dia dikabulkan doanya gitu kan. Dia sebenarnya pada paragraf terakhir-akhirnya itu dia bilang ini, aku melihat ayah dan ibu beserta semua keluargaku yang telah meninggal. Mereka bersuka cita membawa kue ulang tahun untuk aku diminta mereka untuk meniup lilinnya. Tapi tak ada udara yang keluar dari mulutku. Lilin itu terus menyala dan mereka bersuka cita. Aku terbangun. Semua masih terasa lamban. Aku tak mampu mengenali apakah aku masih di dalam ambulan atau aku sudah berada di rumah sakit. Sebuah tangan kekar terasa menggenggam telapak tanganku. Erat, kuat, memberi rasa hangat dan mengalirkan kekuatan. Samar-samar aku mendengar suara. Sadarlah, Dek. Kamu kuat. Kamu harus bertahan hidup. Aku tak mampu membuka mata. Aku tersenyum. Dan aku kembali melihat ibu dan ayah yang membawa kue ulang tahun. Dan aku meniup lilinnya dengan keras hingga padam. Iya, akhirnya kan dia bertemu juga dengan ayah dan ibunya yang sudah meninggal. Mereka membawakan kue ulang tahun dan dia berhasil meniupnya hingga padam. Dan dia pun padam. Mengikuti ruhnya ayah dan ibunya seperti itu.
Oh iya Kak, kan buku ini tuh dialihwahanakan ke buku suara dan juga di panggung tutur ya Kak. Nah, adakah alasan spesifik kenapa buku ini dialihwahanakan ke audiobook dan juga panggung tutur nih Kak?
Alasan dari buku ini dialihwahanakan menjadi audiobook adalah karena ingin mendekatkan karya sastra pada khalayak yang lebih luas ya. Mereka yang tidak begitu suka membaca buku dan lebih senang mendengarkan, dapat audiobook ini dapat menjadi pilihan bagi mereka. Dan tetap juga pesan dari sebuah buku, isi dari sebuah buku dapat tercapai dan bisa menjangkau mereka yang memang memilih untuk mendengarkan. Kita kan sekarang juga hidup di sebuah zaman di mana masyarakatnya begitu sibuk sekali, sehingga waktu itu menjadi sangat berarti dan kadang terbatas waktunya untuk membaca sebuah buku. Jadi dengan melalui audiobook ini, dengan bantuan teknologi dan inovasi, saya rasa kita tetap akan dapat menyampaikan isi dari sebuah karya dan buku kepada mereka yang memiliki keterbatasan waktu. Kemudian melalui buku audiobook ini, kita juga dapat membuka ruang imajinasi yang lebih luas. Karena ketika kita alihwanakan dengan adanya penutur atau narator yang membacakan langsung tokoh-tokohnya dan karakter-karakter dalam cerita itu, akan membantu para pendengar akan lebih membayangkan semisal setting suasananya seperti apa, kemudian melalui intonasi suara dan perbedaan suara antara karakter dan tokoh yang di dalam cerita itu, mereka akan memahami sebenarnya bagaimana dialog-dialog yang ada. Jadi dimensinya lebih luas. Apalagi dalam buku ini kan ditambahkan dengan musik. Jadi ilustrasi musik itu memberikan suasana yang berbeda gitu loh, memberikan tambahan imajinasi, kemudian mengantarkan karya ini lebih masuk untuk sampai pada para pendengar. Pada buku audiobook ini kan saya bekerja sama banyak sekali dengan para musisi ya, di mana audiobook ini diterbitkan oleh audiobookportal.com dan Antida Record. Jadi banyak teman-teman musisi yang merespon karya-karya tersebut dan menciptakan musiknya sesuai dengan imajinasi mereka terhadap cerpen tersebut. Seperti saya bekerja sama dengan gitaris Dewa Bujana, kemudian gitaris Wayan Balawan, pianis dari Jerman Mike Baumeister, kemudian ada musisi jazz Yuri Mahatma dan Astrid Sulaiman, kemudian ada Angga Waskita, komponis juga Gede Yudhana dan Komang Saya. Jadi mereka merespon melalui karya-karya mereka. Jadi genre musiknya pun berbeda, baik dari jazz, kemudian ada juga musik tradisi gitu, saya selipkan sesuai dengan tematik dalam karya cerpen tersebut. Jadi terima kasih kepada Audiobook Portal dan Antida Record sudah memfasilitasi proses alih wahana buku tersebut.
Pertanyaan terakhir nih, pesan apa yang ingin kakak sampaikan melalui buku ini kepada para pembaca nih kak?
Satu pesan yang mungkin saya ingin sampaikan melalui buku Sebab Cinta ini adalah bagaimana kita harus selalu mampu bersyukur atas hidup ini dan mengajak orang selalu merayakan kehidupan ini dan yakin bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan cinta tidak akan pernah sia-sia.
Oke, aku akan ingat-ingat selalu pesan ini. Dalam penutup ini, aku mau meminta Kakak Dek nih memberi pesan untuk semua orang yang ingin menjadi penulis atau seniman di luar sana. Pesan apa, Kak, untuk mereka semua?
Ya, mungkin ya, hal yang bisa saya sharing di sini adalah apapun yang ingin kita lakukan, menjadi apapun ya, mulailah dengan langkah yang kecil terlebih dahulu. Bahwa tidak ada sesuatu hal yang instan. Semua itu butuh proses. Siapa kita hari ini adalah sebuah proses panjang yang ditempakan pada diri kita. Baik itu pengalaman baik, pengalaman buruk, itu adalah hal yang akan menjadikan diri kita siapa pada nantinya. Kemudian kalau secara kreativitas, pesannya adalah bagaimana kita membiasakan diri menulis dari hal-hal kecil. Mungkin mengawali dengan menulis diary, yang penting berani menuangkan isi pikiran kita gitu. Kemudian selanjutnya adalah banyak membaca karya, karena bagaimanapun kita tidak akan bisa langsung menjadi seorang penulis ya apabila kita tidak membaca karya-karya orang lain yang tentu akan memberikan inspirasi pada karya-karyanya kita. Kemudian hal lainnya bahwa menjadi penulis ataupun seniman atau apapun saja itu memerlukan disiplin. Jadi time management sangat sangat penting juga untuk dikembangkan sebagai sebuah karakter diri. Bagaimana kita mengatur waktu, disiplin terhadap berkarya. Memang inspirasi itu kan kita nggak tahu datangnya kapan, atau apakah kita harus mengikuti mood saja, mungkin tidak ya, tapi memang harus berani keras juga terhadap diri untuk disiplin, mengatur waktu dengan baik. Dan selanjutnya kegagalan itu bukan sebuah hal yang menjadi akhir gitu loh. Kadang kegagalan kita lewati saja, hadapi dan terima, bangkit kembali, jangan patah semangat, kreativitas harus tetap dijaga, dan kita juga harus peka dalam menangkap inspirasi ataupun ide. Apabila kita mengalami stuck dalam menulis, ya mulailah lagi untuk membaca kembali. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk kawan-kawan yang akan menekuni dunia kreativitas, penulisan, ataupun kesenimanan.
Nah, yang terakhir ini adalah pertanyaan yang wajib ditanyakan kepada para narasumber yang berbincang dengan kita, yaitu, buku apa nih Kak yang membuat Kak Kadek menjadi suka membaca?
Saya senang sekali membaca cerita-cerita fiksi dari kecil. Kemudian mendengarkan dongeng saya sungguh senang. Tapi seiring waktu yang melekat pada saya sih sesudah saya remaja ya. Yang melekat pada diri saya adalah karyanya Dewi Lestari yaitu Supernova. Kemudian setelah itu saya mulai banyak membaca novel-novel dan juga buku filsafat kehidupan. Dan mulai saya mengagumi begitu banyak penulis-penulis Indonesia ya, seperti Seno Gumiraji Dharma, kemudian Pramudya Anantatur, ada juga Agustinus Wibowo. Terus saya juga menyukai karyanya Ibu Lela Koduri dan banyak sastrawan-sastrawan Indonesia yang saya kagumi karya-karyanya.
Wow, keren-keren. Bisa jadi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih banyak sudah menemani kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu secara tatap muka ya, Kak. Semoga ya, pandemi ini segera selesai supaya kita punya kesempatan itu.
Terima kasih telah mengundang pada sesi Pocha kali ini.
Sama-sama, Kak.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast Kumpul Baca. Teman baca juga bisa berpartisipasi dalam program ini dengan cara mengirimkan cerpenmu ke email kumpulbaca@gmail.com dengan subjek Teman Baca Bercerita. Jangan lupa follow Instagram kami juga di @kumpulbaca. Sampai jumpa di episode Pocha berikutnya.